Goazen Bilboko Itxas Museora, eskola jantokietako elikadura, osasuntsua eta iraunkorragoa izan dadin, helburu horrekin egingo dira Bilbon gozo nazioarteko jardunaldiak eredu hori lortzeko bidean nazioarteko esperientzia desberdinak ezagutuko dira eta haiek partekatzeko helburuarekin elkartuko dira Itxas Museoan Iñaki Guridi, egunon Iñaki?
Egunon bai, Bilboko Itxas Museo honetan Euskalduna jauregiaren atzeko aldean dagoen museo honetan egingo dira jardunaldi horiek gaur arratsaldetik aurrera, gaurtik ostiralera bitartean bidezko elikadura elkarteak eta Euskal Herriko ikasleen gurasoen elkarteak antolatu dituzte, gure platera gure aukera plataforma formatik ere bultza egiten ari dira, eta jardunaldi hori hasi atarian, eta orain hamarretan emango duten prentsaurreko horren atarian, eskertu behar diegu Eneko Biñuelari eta Lurde Simazi urrenez urren bidezko elikadura eta EIGeko koordinatzailei faktoriarako tarte bat egin izana egunon.
Kaixo, egunon.
Eneko Biñuela orain baino lehen izan genuen gainera, Lurde Simazi egunon, zuri ere?
Egunon.
Gogotxu, jardunaldi hauek hasi atarian?
Bai, gogotsu eta pozik, ez? Karo, aspaldi hasi ginen jardunaldi hauek antolatzen, eta ia esan, bueno, jendearengan kristolako interesa piztu du, ez bertan bakarrikan Euskal Herrian, baizik eta kanpotikan ere bai, ez? Estatutikan etorretako aditu pila badatoz, jende pila badator, eta baita nazioartetikan ere, orduan egia esan, pozik eta urduri baita ere noski.
Eneko egun bakoitzean eskola elikaduraren inguruan ertz desberdin bat helduko diozu eta gaur lehenengo egunean administrazio publikoak egin dezaketen ari buruz ariko zarete. Esan genezake gurean Euskal Herrian aldaketa une batean gaudela kudeaketa eredui dagokienez?
Ba, erantzuna nahiko nuke izatea baietz, eta espero dut baita ere baietz izatea erantzuna. Bai, ez azkenean, azkeneko urteetan ematen diren gertaerak ikusita eta erreakzioak eta bueno, ba, dena agenda sozialean sartu da, agenda politikoan, agenda mediatikoan, eta, bueno, ba erreferentziak argia dago, ba, aldaketarako unea, bai, inflexio puntua, bai, eta, bueno, gure ustez Jaularitzak, bueno, ba, ahaleginak egin behar duela, ausardia izan behar duela baitare, hau ekiteko, eta, bueno, gure ustez hemen gaude horretarako baita, guk eragile sozial bezala baitare administrazio, eta kasunetan Eusko Jaularitzari, ba, gozo jardunaldiak laguntza bezala baitare eskaintzen diogu, eta horregaitik ekarri dugu esperientziak mundu osotik.
Hezkuntza sailak udaberrian ireki zuen, aukera eskola komunitateak euren ikastetxeko jantokien kudeaketa beren gain hartzeko. Aukera horri helduta hasi dira esperientziaren batzuk edo konplexuegia da Lurdez?
Bueno, guk hasieratiken planteatu genuen hori etzela bidea jantoki osasuntsuak eta iraunkorrak lortzeko, ez? Guraso elkarte baten gainean ezin da
ardura hori jarri,
ez? Guk uste duguna da bueno, hau zerbitzu publiko bat izan behar dela, ez? Da zerbitzu publikoa den heinean administrazioak bermatu behar duela, ez? Eta hori ezin da guraso elkarte baten gainean utzi, ez? Ze hola ez dugu bermatzen benetan eskola guztiak janari osasuntsua eta iraunkorra ematea, ez? Uste dugu hori dela bidea, ez? Eta horregatik, bueno, ba, gaur etorriko diren esperientzietatik ikasi nahi dugu, ez? Gaur bertan adibidez administrazioen paperean zentratuko gara, ez? Eta hemen ikusiko dugu ba, administrazioetatik sustatuta benetan bermatu daitezkela jantoki osasuntzuak eta iraunkorrak, ez? Eta ez dago urrutira joan beharrikan, ez? Adibidez gaur izango dugu iparraldeko esperientzia bat hemen bertan, ez? Iparraldean hainbat lekutan udalek kudeatzen dituzte bertako jantokiak, ez? Hori alde batetik, edo Eskoziatikan ere badator esperientzia bat, ez, gobernutik sustatutako esperientzia bat, non eurek kudeatzen dituzten jantokiak, langileak ere gobernuarenak dira, eta eurek egiten dituzte erosketa guztia, hau da, gobernuak egiten ditu, ez, holako esperientzia dazkagu, ez, edo Kanariasetik etorretako esperientzia bat, ez, non Hezkuntza saila eta nekazaritza saila harremanetan jarri dira eta bermatu dute ikastetxeetan bertako jakiak eta ekologikoak egotea, ez, orduan, guk uste dugu beste bide batzuk bai daudela eta gaur bertan adibidez horren adibideak ikusiko ditugu.
Jar dezagun fokoa Iñaki Eskoziak horretan adibidez, ez?
Bai, Robin Gurley tokiko gobernuaren zuzendari ohia izan zen Eskozian, gobernuaren aholkularia da gaur egun eta eskola elikaduran eredu aldaketa egin zenean bultzatzaile nagusietako bat izan zen. 2003-2009 urte artean aldatu zen nabarmen eskola jantokien eredua Eskozian, gobernuak hartu zuen ekimena, baina eskola komunitateak ere bultzatu zuen goitik beherako eta behetik gorako prozesua dela esan digu berak.
In Scotland we have one of the higher rates of overweight and obesity and
Eskozian genuen gizentasun tasa handienetakoa eta gobernuak aur pobreziaren kontrare jo nahi zuen eta ikusi zen eskola jantokiak izan zitezkela horretarako tresna bat. 2003 eta 2009 artean 117 milioi libra jarri zituen gobernuak eskolako elikadura hobetzeko, jantokiak egokitu, sukaldeak hobetu, sukaldaria formatu, jatekoaren kalitate hobetu, diru asko ematen du, 5 milioi persona dituen herrialde baterako, baina zatitzen baduzu 5 libra dira asteko eta aur bakoitzeko, osasunari eta hezkuntzari eragiten dien aldaketa eraldatzaile bat egiteko.
Robin Gultreik defendatzen duen puntuetako bat da gainera eskola jantokiek eredugarri izan behar dutela besteak beste heziketaren parte direlako.
We need to produce food in the right way and we need to
behar dugu elikagaiak modu egokian ekoiztea eta hoiek zerbitzatzea modu egokian aurrek ikas dezaten elikadura duen garrantzia euren bizitzetan eta gizartean. Jantoki zerbitzu osasun eta hezkuntza zerbitzuaren zati bada, ez zerbitzu komertzial bat. Jende gazteak ikas dezan jatekoa nundi datorren, bertako zaporeak zeintzu diren, inguruko ekoizleak ezagutu ditzan.
Producers that live in the area.
Eta guk eneko noraino daukagu barneratuta ulertu dugu jantokiek duten garrantzia hori?
Ba, uste dut, gero eta gehiago barrenatuta daukagula, zen eta, bueno, orain dela 5-6 urte, guk hasi ginenean, gure platera gura aukera bultzatzen, ba, bueno, jendea deitzen zigun, eta, bueno, interesa pizkanaka ditzen joan zen, baina gaur egun, oza, astero jasotzen ditugu deiak, astero jasotzen ditugu proposamenak, eta eredu argia da, ba hori ez, eskualdeka antolatu diren plataformak, ez, Busturialdean jangurie, antolatzen dira ekoizle eta eskola askok, Durangaldean berton bertokoa, Enkarterri eta Meatzaldean elikadura gure ardura. Hori azkenean nabaritzu, osea, guretzat da indikadore argi bat interesa handia dela eta gero eta gehiago eta bueno, horregaitik ez lehen esan dudana, osea, gai hau sozialki mai gainean dago eta gure ustez gero eta bueno, interesa gehiago pizten ari du.
Eskola jantokien potentzialitateari buruz hariko da baita ere gaurko jardunaldian, ba ez gaurkoan ez biharkoan zehazki, Claudia Paltrinieri, bihar izango da gizarte eragileen zereginari buruzari direnean, Italiako eskola jantokien behatokiko arduraduna da bera, foodinsider.it erreferentziazko webunearen bultzatzailea, eta berak nabarmentzen duena da jantokiek joka dezaketen paper soziala.
La cantina grandissime potenzialità.
Potenzialitate handia du eskola jantokiak. Norbaitek ikus dezake zerbitzu bezala, kanpoko enpresa bati esleitze zaion zerbitzu bezala eta arazo bat gainetik kendu. Edo ikus dezakezu
la si può vedere come uno strumento tresna di politica, gisa,
politika
sociale,
sozialak, ekonomikoak edo inguru giro mailakoak egiteko eta maila erabili gizartea ehuntzeko.
Il tessuto sociale.
Gurean oraindik ere catering enpresak dira jantoki gehientsuenetan jantoki zerbitzua ematen dutenak, Pantrinierik argi ikusten du enpresa hauen helburua irabaziak lortzea dela eta jantokien kudeaketan parte hartzen badute oso testu inguru jakinean izan behar dela.
Le aziende hanno un obiettivo di business.
Enpresen helburua negozioa da. Eskolako jantokiak utziz gero catering enpresa pribatuen esku, helburu ez da izango kalitatea, osasuna edo lurraldearen garapena. Alik eta irabazi handienak lortzea izango da helburua. Aldiz, enpresa hauek koordinatuta baldin badaude, osasun, zapore edo eta heziketa lerro jakin batzuren barruan, agian egin dezakete lan ona.
Edukazione, allora,
sinergia behar litzateke eskola lavoro, komunitatean esku hartzen duten gainerakoekin, udala, familia, osasun arduradunak, gizarteragileak, catering enpresek aktore bat gehiago izan behar dute, ongi koordinatutako orkestra batean.
Un attore insieme ad un'orchestra coordinata.
Ongi koordinatutako orkestra batean, ari gara izketan Eneko Biñuela, bidezko elikadurako koordinatzailearekin eta Lourdes Imaz, EIGE gurasoen elkarteko koordinatzailearen ordezkariarekin ere. Lourdes, hemen gai hau nola dago, catering enpresak sintonian daude eskola komunitatearen beharrekin, orkestra horrek ondo funtzionatzen du?
Ez, tristea da baino ez. familiok ordaintzen dugu zerbitzua, baina gero ez dakagu inolako erabakia almenik, ez? Eta hori aldatu egin behar da, ez? Hemen Claudiak esan duen bezala, ez? Logiko analitzateke kontrol, osea, administrazioetik zehaztea oso argi Katerina enpresei zer nahi den, eta gero kontrol sutsua egotea, ez? Katerina enpresak egiten dutenaz, ez? Administrazioak eta baita ere eskola komunitateak, ez? Adibidez, bai bihar ezagutuko dugu Aragoiko esperientzia bat, Aragoin dekretu berri bat egin dute, dekretu horrek derrigortzen du eskola guztietan zera egotea, eskola jantokiaren komisio bat egotera, derrigortzen du, batzorde bat egotera, hori gurean adibidez ez daula ematen, eta batzorde horri ahalmenak ematen dizkio enpresa kontrolatzeko, ez? Hori interesgarria da, ez? Eta bueno, baina ez hori bakarrikan, ez luke izan behar eskolak kontrolatzen duena, ez? Benetan administrazioak izan behar kuleko hori kontrolatzen duena, ez? Orduan, catering enpresa baldin badaude, ba kontrolak izan behar dira oso, oso, oso exigenteak, ez? Pixka bate Claudiak esaten duen moduan, ez? Eta nola ez, gurasoak eta eskola komunitate osoak aukera izan hori kontrolatzeko eta benetan erlazio horizontal bat izatea enpresekin, ez? Ez hori ez da logiko, logiko ez dena da familiek ordaintzea zerbitzuaren ia kostu guztia eta gero ez izatea inongo ahalmenik ezertarako, ez? Ez enpresa aukeratzeko edo enpresari esateko zer egin behar duen, ez? Logikoena da bezero moduan, ba zuk aukera izatea, ez? Ba benetan erabakitzeko eta gurean hori ez da gertatzen.
Eta gero ekoizleen ahotsa, ez? Hori ere entzungo da. Jardunaldi hauetan neko
bai, ekoizleak, bai, izango ditugu baita hemen parte hartzaileen artean, ponenten artean, ekoizle asko eta egia esan interesa asko piztu egin du lehen sektorean, zen eta bueno, azkenean beraiek dira, zuzeneko inplikatuak eta beraiek inplikazio barik ez da egon galdaketa. Orduan beraien inplikazio eta beraien itxa entzun behar diogu eta bai etorriko dira eta gainera esperientzia polit bat, ez? Allende Salazarreko bueno, eskolak esperientzia piloto baten barruan, ba bere jantokia kudeatzen du bertoko produktuekin eta bueno ba ekoizleak koordinatzen duen pertsonak kasu honetan emakume bat baserritar bat ba gurekin egongo da bihar eta azalduko digu zer nolako papera eta zer nolako garrantzia daukan nekazarien papera eta koordinazioa baita.
Ekoizleak aipatu ditugunez, Paltrinierik aipatutako eredu bateren nabarmendu nahi genuke, berak dio eredu desberdina daudela, tokian egokitu behar dela, toki bakoitzera, baina Italia hegoaldeko herri batekoa nabarmendu digu berak.
Caggiano, che è un piccolo paese nel sud
Italia. Caggiano, Italia hegoaldeko herri txikia da. Alkateak helburua jarri zuen, herriaren nekazal bokazioa garatzea.
Le famiglie
di eta eredu bat garatu zuen unibertsitatearen laguntzaz. Eskolako jantokiak hornitzeko gurasoek euren hortuan hartutako tomate, babarrun, patata, oliba, edo eta etxean egindako olioarekin. Komunitate zentzu handia sortu du honek. Atera kontua. Alkatea hiru agintalditan berraukeratu dute.
Executive, quindi questa cosa ha anche creato un grande consenso.
Horrela entzunda Lourdes, iaia zientzia fikzioa dirudi, ez?
Bai, oso urruti gaude, ez? Bai, atzo gainera Claudiarekin egon ginen parlamentuan, ez? Eta pixkat horretaz hitz egin zuen, ez? Eta hau atzo legebiltzarkideek bat baino gehiago esaten zieten, ez? Zelako enbidia, ez? Bai, Claudiak esan zuenari eta bai Robinek esan zuenari, ez? Eta bueno, nik uste dut enbidian ez garela bakarrik geratu behar, baizik eta gainera politikariak horretarako almena dakate gauza galdatzeko, eta espero dugu ba enbidia zaratago ba bueno ba astenenetik aurrera ba pausoak ematen jarraitzea asko daukagu ikasteko uste dugu importantea dela elkarlana eta gure asmoa hori da ez hau da tresna bat jardunaldi hauek tresna bat dira poliki-poliki pausoak emateko beste motzate batetako elikadurarantz, ez? Osasuntzu dagoa eta iraunkorragoa. Eta orduan, bueno, enbidia zaratago, espero dugu, ba, astenenetik aurrera elkarrekin pausoak ematea.
Bai Robin Gurleik eta bai Claudia Paltrinierik eskolei buruz hitz egiterakoan askotan aipatzen dute udala. Toki askotan delako eskolen kudaketa udal mailakoa. Hemen horrelakorik ez dago, eredu hori iruditzen zaizue interesgarriagoa dela kudeaketa erreztuko luke badago hortara aldatzeko modurik edo
bueno, aukera bat izan daiteke, aukera bat. Nik ez nuke usartuko esateko aukera bakarra dela, baina aukera bat da. Eta hori Lourdesek komentatxona, elkarlana, ez, konsensoa eta negoziazioa baita ere, administrazioen artean, ez, hori egon behar da. Eta azkenean ikusten bada eta ikusten badugu guztiok udal mailan, udaletxeak, bueno, ba, ausarria daukatela eta bueno, gogoak baituztela eta guztia ondo eginda eta guztia konsensatuta aktore guztiekin, zer gaitik ez, izan daiteke aukera, ba, aukera polit bat.
Bai, gainera kontuan izan,
markatu Lourdes.
Bai, pixkate gehitzearen, bai. Kontutan izan behar da, Europa mailan eskuntzan, oza, eskuntzan orokorrean eta ez bakarrekan jantokietan, hainbat herrialdeetan, Finlandian adibidez, Finlandia asko begiratzen dugu, udalek ahalmena dazkate, ez? Azkenean udalak dira herritarren gatik gertuen dauden eragileak, ez? Orduan, bueno, interesgarra izan daiteke nolabait deszentralizatzea, zentu horretan, ez? Eta, bueno, aukera bat izan daiteke ez bakarra, eneko esan duen bezala nola ez, baina, bueno, ikasteko bide bat.
Legebiltzarrean nolako harrera izan zen, atzo esperientzia hoen berri izan zutenean?
Ba, nik uste dut oso ona, ez? Gubintzat guztora geratu ginen, interesa sortu zuen, inbidia esan dudan bezala, eta baita ere, bueno, informazio eskatu ziguten, eta asko gaur etorreko dira, ez? Jardunaldietara, orduan, bueno, posi gaude zentzu horretan, eta espero duguna da, bueno, ez geratzea esan bezala, hiru egunetako kongresu batean, baizik eta honek, izatea jarraitzea bidea, ez? Hemen egindan esfortzua, eta jende asko egin duen esfortzua, ona etortzeko, ba, benetan ez izatea hiru egunetako kontua, baizik eta astelenetik, no, de hecho, ostiralean galdera horrekin amaituko dugu, ez? Eta astelenean zer, eta espero dugu, bueno, astelenetik aurrera aldaketak egiten, joatea, poliki-poliki.
Tokirik ez dago, ez, Iñaki?
Ez, tokirik ez dago. Aurreko astean uste dut ja bete zirela zeuden plaza guztiak,
bai,
ezta?
Bai, bai, bai. Gure perspektiba guztiak bueno, bete ditugu, osea, gero bueno, ez benuen esperen beste pertsona, osea, bai, interesa sortatuko da zela bai, aforoa, bueno, interesgarria da, baina azkenean pasaden astean ja, bueno, programa publikatu genuenean, bueno, eskaera pila bat jaso dugu eta jendea kanpoan utzi izan behar dugu, bai, bai.
Eta ze jende animatu da jardunaldi hauetara esperientzia hauek entzutera?
Denetarik, administrazioak, politikariak, ekoizleak, gurasoak, irakasleak, denetarik. Eta esan behar da baita ere, streaming bidez emitituko dugula, ze, klaro, plazari gabe geratu gara, eta ez dugu nahi gaur hemen entzuten dena bakarrekan geratzea, ba, hemen bilduko garen, ba, ia berreun pertsona, egunero ia berreun pertsona ingun horretan, baizik eta jende gehiago izatea aukera. Orduan, bueno, gaur bertan, ja, hasiko gara emititzen streaming bidez, orduan, ba, geratu direna kanpoan, ba, aukera izango dute jarraitzeko jardunaldiak.
Lehen esaten zenuten bezala, gero eta interesa handia piztutzen duen gaia, eta ertz asko dituena, ni gogoetarako besterik ezpada utziko ditut mai gainean, WhatsAppez iritsi zaizkigun bi mezu, batetik, ze nutrizionista daude, eskola jantokietan aholkulari lana egiten, eta bigarrena, elikaduraren kalitatea garrantzitsua da, baina zema denbora dute bazkaltzeko gure seme alabek. Goizetara eskolak mugatzeko joera horrekin, gurean, 12 urteko ikasleek 10 minutu besterik ez dituzte bazkaltzeko, bestela autobusa galtzen dute.
Bai, noski, denboraren kontua eta lekuaren kontua baita ere jorratuko dugu, ez da bakarrik elikagaia edo menua, baizik eta sarrerak, irterak, zarata, lekua, guzti hori baita ere noski garrantzitsua da. Eta nutrizionisten inguruan, ba, galdera ona, batez daki, supesatzen da enpresak daukatea nutrizionista, baina, bueno, guk ez dago horrelako konfirmazio zehatzik, vamos.
Balurdez imaz, Euskal Herriko ikasleen gurasoen elkarteko koordinatzailea eta Eneko Biñuela bidezko elikadurako bozeramalea, eskerrik asko Itxas Museo horretara gerturatzeagatik guri argibide hauek emateko.
Ezkerrik asko zuen.
Eta nahi duzen arte. Iñaki, gero arte.
Gero arte bai.